Għaldabu ħrajin Fadir Joe Borġ, iselmilkom il-program Tmim il-Kolonializmu f'pajjiżna fuq l-istazzjon Campus FM. Il-Mistidenti e il-Professor Perotta li kif tafu u l-Mistiden Residenti ta' dan il-program fil-fatt ma' il-Professor Perotta kon qed niddiskutu li sviluppi soċio-politiċi ekonomiċi li saru f'dan il-pajjiż fl-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza. Il-bazi tal-diskussjoni tagħna riċerka tiegħu pubblikata fis-sensiela ta' kotba Fortress Colony Final Act 1945-1964 qegħdin fit-tielet falun. Isellimlek ġo.
Sellem lilek u s-semjata.
L-ħadaba kun qed niddiskutu ftit. Qed inkomplu fuq diskussjoni fil-fatt tal-pjan ta' żvilupp propost mill-Ingliżi tkellimna fuq it-turizmu. U konna bdejna nitkellmu wkoll fuq dawn l-industri anċillari biex nisejħulhom lek li kellu jagħmel bej li bej li ġi Malta biex jagħmel ristrutturar jew konverżjoni ta' tarsna imma qalu wkoll li ħajagħmel industri oħrajn barra tarsna. Ħajna wkoll id-diskussjoni fuq il-flus li għandu jagħti jew ma jagħtix il-gvern Ingliż. Illum wedna semija tagħna nagħtu daqqatajn iktar b'attenzjoni fuq il-konverżjoni jew ristrutturar biex nisgħu kelma iktar sekolarizzata tal- ta' tarsna. Beda. Naturalment, bħal kull ħaġa oħra għandi nassumi li ma kienx kollox wart użar. Korrett?
Korrett ħafna fil-fatt. L-ewwel ħaġa ta' min infakru li l-biża li kien hawn f'Malta qabel Baileys, u anke wieħed ma' Baileys jew ma jmux jalaq Baileys, dwar id-dokja tinħabba l-impjiegi li kien hemm involuti. Issa fattentat biex iserraħ moħħ il-poplu. Meta sar it-transfer ta' tarsna lil Baileys, il-gvernatur kien enfasizza li.
F'dik ċerimonja li konna tkellimna fiha u taħu ċavetta.
Eżattament. Kien enfasizza f'dik ċerimonja li l-bidla ta' tarsna għal waħda kommerċjali minn waħda navali kienet u se nikkota eżatt the single most important and progressive step. Li seta' tittieħed biex l-objettiv li kellhom f'moħħhom li kien. Biex jaċċertaw lil Malta u nerġa' nikkotaħ a new and secure place in the modern world isih. Mela huma l-Ingliżi qed jgħidu stess li l-bidla tat-tarsna waħda kommerċjali hija l-iktar fattur kruċjali biex il-bidla fl-ekonomija ta' Malta tkun tista' isseħ isseħ b'mod li Malta tista' tieqa' fuq saqajha fid-dinja moderna.
Għalhom kienet trovatura kbira l-Ingliżi.
Imma meta għamel dik-dikjarazzjoni. Ovvjament, kien irrid jew ma jrid, qed jirrifletti wkoll il-sogru kbir li kien fil-fatt ħall-gvern Ingliż meta ddeċida li t-tarzna jgħadiha f'idej Baileys. Għaliex is-sogru kbir? Għax Baileys għalkemm kif għadna kellha reputazzjoni tajba, u speċjalment reputazzjoni anki fuq il-livell ta' relazzjoniet industriali fl-Ingilterra u dik kienu ħarsu lejha ħafna għax huma kienu jistennew oppożizzjoni f'Malta u allura ridu kumpanija li ma jkollix storja ta' relazzjoniet industriali ħżiena fl-Ingilterra stess. Tajjeb biex jagħmlu l-affer dar milli jkunu. Dawna kif rajna f'programmi passati sabu diffikultà biex jisibu xi ħadd biex jieħdu id-dokjer ta' Malta meta tfaċċjaw daw. Bejli. Kienu l-anġli għal-jom, mela salvaturi biex najtek. U fil-fatt, waħdu mill-affett li naraw, qed isir li ma tantx naraw minna, li il-pass li bih imxiet it-teżur, l-ammiraljat u l-Colonial Office flimkien, kien pass maġġel li ma tantx hemm. Eżempji tiegħu.
Anzi, għalment l-affett ikas. Bil-maqlub, nafu dal-programmi, bil-maqlub nafu.
Eżatt.
Mela jisom ġamessa. Il-ġena tal-art fetħu l-albi.
Eżatt. Issa tant dawna kienu biex ngħidlek lesti biex jaħtfu l-okkażjoni li jsibu soluzzjoni għal problema tat-tarsa, li probabbilment ċerti affarijiet li kieku ma kinux f'das sens ta' paniku li qabadhom, kienu jħarsu lihom iktar b'attenzjoni. Per eżempju, kienu jagħtu każ ħafna iżjed għall-fatt li għalkemm il-kumpanija ta' Baileys kienet fuq saħħa ma kellix djun u affarijiet hekk, imma ftit kellassi. Jiġifieri, jekk dina
tintaqa'
ta' barra
il-mother company.
Jekk dina tintaqa' ma' xi Malta mbagħad, kommerċjali kien faċilment iġi għakupteja, jekk ma tfallix.
Jifti, jekk sakem rriħ u għatajjeb, ħatmexxi.
Eżatt. Issa, dina kiet iktar importanti. Dina
kun tajjeb marri.
Eżatt, għax aħna nitkellmu fil-kuntest ta' situazzjoni ta' wara l-gwerra fejn kien hemm volatilità qawwija fil-ship building u ship repair industries.
U anke fil-kuntest li kien hemm oħrajn, jekk niftakar sew jien mid-diskussjoni tagħna li ħarsu lejha il-biċċa xogħol qallu leh, dejjem mhix ħobsa snin.
Eżattament, dak kienu l-istaxnari li kien fil-Gitterra. Għaliex, lik tal-qata tal-għu album kien il-numru ta' nis li jaħnu fil-dokja. Issa, kien vera kien sogru, il-gvern Ingliż da' uħada sabba ma' wiċċu f'Novembru ta' 1958. Għax Novembru ta' 1958, inqarat kustjoni għal-kumpanija sussidjarja li kella Bejlis.
Kustjoni, x'tibta kustjoni?
Sanajt. Kella kumpanija sussidjarja, The Atlantic Shipbuilding Company. Bazzata fuq il zukon. U di kienet ħadet kontrat biex tibni ħames bastimenti kbar, erba attualment, għal ditta kubana, tajjeb, bi prezz ta' 2 miljuni u nofs. Issa.
Flus mhux iżgħar għal dak iż-żmien.
Ma kienu iżgħar, barra minn hekk. Il-term tal-ftehim kien li l-ħlas isir fuq perjodu ta' 5 snin. Law ma jurik dan hija l-kompetizzjoni kbira li kien hemm f'dan is-suq. U l-diridina bitanda kumpanija żgħira. Se tidħol għal kuntratt kbir mhux ħażin. U se toħroġ ċertu flejjes bil-fors di. U l-ħlasijiet se jsiru fuq 5 snin. U li dan aturi kemm kienu jippruvaw isibu metodu kif jattrattaw dena li. Il-problema kienet li il-banek, meta bdew jiġu prezentati dak li jgħidulhom bills of exchange biex jħallsu, il-banek bdew jiddubitaw jekk il-kumpanija l-Atlantic Shipping Company, Shipbuilding Company, twassalx sa' 5 snin, inħabba li l-flus deħlin. U persa li daw il-flus kif jagħmlu għalihom il-banek, daw il-noti, sada daw għalulhom daqshekk.
Problema kbir ħafna.
Maħniex se nonoraw iżjed minn daw il-notes of exchange li qed tresqu. U dak kien ifisser li jekk tfalli il-kumpanija, r-riżultat tagħha kienet x'aktarx li tfalli wkoll Bejlis. Ħarżem għal daqari.
Prime Minister Macmillan was alerted to the danger. He was told that if Atlantic collapsed, the reputation of Bejlis themselves was bound to suffer, and the negotiations for the transfer of the Malta dockyard might be imperiled at a critical point. Frantic efforts in which key cabinet ministers, such as the Chancellor of the Exchequer, the Lord Chancellor, and the First Lord of the Admiralty were involved, were made with Macmillan being kept regularly informed of developments. Strict secrecy was maintained, since the more that had to be said about this affair in public, the greater was the risk of damage to the negotiations for the transfer of Malta Dockyard to Bejlis. The First Lord, Lord Selkirk, was especially active because of the stake that the Admiralty had in the Bejlis-Malta project. It was with his help that Atlantic's bankers were persuaded to accept guarantees of a debenture and overdraft totalling £600,000, with the Export Credits Guarantee Department hovering in the background. By February 1959, Atlantic had weathered the storm.
Jew kien ħajkollna effett domino klassiku, waħda twaqqa' l-oħra, imma qed tgħid fl-aħħar salvajtilna kollox għad il-maltempata rebħitha.
Mela ħidejja. Għax aħħar gvern Ingliż. Għamilla tajjeb. Is-600.
Mhux mod kummerċjali rebħet.
Il-banek li dan il-banek għallhom jekk dinama tasalx.
Nasal jien.
Issa da jurina kien iddisprat il-gvern Ingliż ma jmurx id-din ma' Bejlis. Ma jasalx. Għax jekk ifalli, ma kellux alternativa. Il-problema kienet. U minnaħa l-oħra, juri wkoll kienu qegħdin on shaky ground, il-gvern Ingliż inħabba l-fatt li Bejlis ma kellix dawk il-foundations, il-bażi finanzjarja li wieħed kien jistenna l-proġett bħal dan. Issa, xħarix minna din? L-interess kbir li wera l-gvern Ingliż biex jgħinhom lill-Bejlis biex joħorġu mill-problema tal-Atlantik. Ikkonvinċa l-direttur tal-kumpanija li l-gvern Ingliż tant kellu stake kbir li d-dokjar f'Malta jirnexxi e li huma kienu se jkunu f'pożizzjoni li jafsu l-gvern Ingliż għal-iktar flejjes meta jgħidulu li hemm iżjed bżonn. Iġifieri l-gvern Ingliż.
Tfajr bekk fuq il-gvern Ingliż ħafna di ġifieri.
Ġabruhu f'pożizzjoni
ta' ġufija, ġifiera, kbira.
Issa, meta kien ġi. Ma
laqas kien sabiħu kol anki għal-xenarju lokali.
Ovvjament, ma dam ħadd miegħu biex
tisix.
Issa, barra minn hekk, meta kien tal-press conference tiegħu Group Captain George Bailey, il-chairman ta' Bailey's propja, tajjeb, fil-Fenix Hotel, u kien hemm ibnu hemmhekk li mbagħad ħsibha Malta, u kien qal ukoll fil-pubbliku li il-kontinwazzjoni ta' Bailey's f'Malta, li Bailey jibqa' f'Malta, kien jiddependi wkoll billi jirċievi assistenza taħt l-Aids to Industry Scheme. Fil-fatt ma kien veru xejn. Ma kien hemm l-ebda provvediment bejn il-gvern Ingliż u Bailey's. Kif rajna ma tkun hemm
kif. L-aħħar darba konna tiġati ġa semmejni.
Infatti kienu qalulhom li dawna ngħidibtuhom din. Issa.
Jiġifieri hawnhekk Bailey kien qed kien jista' jisloħ.
Eżatt. Tajjeb. L-ammiral jgħid li kien jaf li ma kien hemm l-ebda tip ta' ftehim ta' kwalità. Mill-ewwel irreaġixxa b'mod ibes. U il-Bailey, Sir John Lang, li kien il-supretendent tad-dokjar f'Malta fuq istituzzjonijiet li kellu, l-George Bailey qallu m'intix għalli se jkun qed se tiddeċidi int kemm se joħroġ il-gvern Ingliż u fejn se jmorru, biex hekk qed tagħmel hekk qed tagħmel żbalt. Il-gvern Ingliż mhux se jħallik tagħmel din. Qallu li huma kellhom f'moħħhom li joħorġu bej 5 miljuni u nofs u 6 miljuni kienu għamlu ċara. Iktar minn dan mhux beħsibu jħorġu. Fil-fatt, dak li ma wassal imkien, rajni għal-ġimgħa li għaddiet.
Għax
fil-fatt, spiċċaw biex tagħhom li jistgħu jieħdu wkoll bil-Aids to Industry. Mela.
Jiġri l-pressure pubblika li għamel bej li bil-Pulit, ħadmet.
Tajjeb. Barra minn hekk.
Tiġi qed naraw ħadmet f'dar tiegħi, ħadmet fuq di tal-Atlantika u ħadmet fuq di tal-Aids to Industry.
Barra minn hekk, għandek ħaġa oħra wkoll. Mela, x'qed tgħidu l-Bailey, x'inhu l-messaġġ? Ibqa' fas għax tieħu. Hemm minn fejn. Din kienet ħażina wkoll. Għax imbagħad kienet waħda mir-raġunijiet li jidher li waslet biex Christopher Bailey li kienet imexxi d-dokjat. Beda jimxi bil-mod li beda jimxi, x'kien il-mod? Li dana jkaxkar saqajh kemm jiflaħ dwar il-bidla li għandha ssir fit-tarzna, u waħda mill-affarijiet li għajt hija li l-flus mhux iservu. Dejjem irid iżjed flus. Anki meta ħarġlu dal-warning, x'kienet ir-risposta ta' George Bailey? George Bailey qallu li intom triduna u tistennewna li nżommu 6,000 ħaddim jaħdem. Jekk se jkonna a reasonable chance, qallu, għalli daqqa waħda f'qabel kien jgħid fil-bidunet kien qallhom dak iżommuhom il-pjanijiet tagħna, issa a reasonable chance.
Is-salvazzjoni bdiet qed tiġi ridimensjonata.
Iżommuhom. Il-gvern Ingliż kien irid iħares bis-serjetà lejn Bailey's mhux tal-gvern Ingliż minimum estimates of financial assistance required. Mela da qed jipprova jimmanuvra l-kumpanija f'sitwazzjoni fejn qed tkun il-kumpanija li tgħid x'għandu jħallas il-gvern Ingliż.
Inżommlok in-nies imma ħanajlek kien trid it-tieni biex inżommlok in-nies.
Eżattament.
Jista' jrid li hu ħabbat il-mużika kif indaq.
Issa x'kienet il-risposta mhux risposta reazzjoni fejn dan il-gvern Ingliż. Fejn dan il-gvern għamlu reazzjoni kien ċara. Daw x'qed jgħid, daw qed jirrikattawna. U qed jirrikattawna billi qed jgħidu li biex ikun hemm pass maġġel biex jinbida l-dokja ġiri ristrutturat. Allura rridu kontinwament il-gvern Ingliż irressa iżjed flejjes. Hawnhekk jidħol l-element politiku. L-ammiraljat ma rridx inkwit f'Malta. Il-Colonial Office.
L-element politiku qed ngħidu fuq il-livell tal-gvern Ingliż.
Tal-gvern Ingliż.
Għax il-politiċi Maltin huma sajmin ta' dak kollu.
L-ammiraljat ma rridx inkwit politiku fit-tarzna. tinsix li għatandu nofsi tarsna tarsna novali. Okol. Il-Colonial Office ma jirriġ inkwit politiku f'Malta, tajjeb, imma minnaħal uħra, kienu jafu li biex il-talbit li kiet jagħmel Bailey's ġodda, anki jekk huma kontra album jaċċettawhom, ma setax jaċċettawhom la l-Colonial Office aqsla mill-għaljat mingħajr ma jkollhom il-permess tat-teżor. Alla sibu żewġ ministri responsabbli, Lord Selkirk u Lennox Boyd, imorru drittant il-Prim Ministru Ingliż biex jippruvaw jikkonvinċu lilu biex jekk ikun hemm ħtieġa jagħti palata mal-Chancellor of the Exchequer, mal-Ministru tal-Finanzi Ingliż, tajjeb. U dawna għalulu lil-Macmillan li wara li saru investigazzjonijiet iktar dettaljati milli kien hemm qabel, sabu li l-spiża li kienu fil-bidu qed jaħsbu li tkun 5.5 million of Ingliżi, issa aktarx titlaq għal 6.75.
Żieda wkoll.
Issa Macmillan qabel ma sar Prim Ministru kienu ċ-Chancellor of the Exchequer. U għadhom l-affarijiet li kien tgħallem bħala Chancellor of the Exchequer kien li l-estimi ta' daw it-tip ta' spejjeż
dejjem ikunu kbar mill-ħin.
Tajjeb tibda b'tir mod imma mbagħad jinqalgħu affarijiet oħra li ġalluk iżid l-ispejjeż. Voldri u kien jaf li għalkemm qed jgħidu l-argumentu li aħna sa 6 miljun ikollna dnu rajt mela kun qed nitolbu punt 7-5 ta' miljun. Però il-probabilità kienet li l-punt 7-5 jispiċċaw ħafna iżjed minn punt 7-5. Però minn naħa l-oħra dawna bdew jinsistu.
Dedduk li kwarti ta' miljun punt 7-5 mhux hekk.
Dawna bdew jinsistu li tkun money well spent. Għax jisolvu il-problemi kbar li hemm f'Malta.
Il-Ministri jew Macmillan?
Il-Ministri. Però ovvjament ma setawx jekk Macmillan ma jgħidilhomx iva biex ngħidlek jew għalmenu jitfa' l-piece tiegħu waqt il-kabinet għadha se jimxu. Ħa nisma' dal-qari.
The Chancellor of the Exchequer felt uneasy. He told the Prime Minister that this was an important business and involved a considerable gamble. While he agreed not to press for a cabinet discussion, he wanted to ensure the deferred payments of interest on the debentures should be funded if equity dividends were to be capitalized. In reality, Bailey's had managed to squeeze more money out of Her Majesty's government for the conversion of the dockyard, whilst their contribution had remained the same. But the wrangling over finance did not stop there.
Meta kellmu separatament, Macmillan, lil-Heat Coat Amery, Chancellor of the Exchequer, jider li għafas li tistab soluzzjoni, u da għallu għarajt, insibuħum, da għu l-furżej, da imma, u għa sogru kbir, it's a gamble, pero għar minnek, il-fat li Bailey's mu għet juħruċ xej iżjed, mu għet jikommetti xej. Irrit il-gvern Malti jikkommetti, il-gvern Ingliżi jikkommetti.
Rrit li jikun bil-Malti najdu ħobla u t-reddata.
Eżatt, dika il-ċismu tijaw, kollox kif jaqbel lilu.
Jirbaħu ħat jħarmu jipportax.
Issa, meta Bailey's ħadu dokjar fidir, tajjeb, u attualment voldi fizikament id-dokjart għadda fidej Bailey u sarte ċeremonja ċeħ. Fil-realtà, il-kontrat bej Bailey u gvern Ingliż kien waġġiex fermat.
Serja ħafna wkoll.
Voldri il-bażi legali. Il-bażi legali kienet għadha ma tiżistax. Anqas. Ovvjament, daw ukoll kien xi ħaġa li ħadd ma kien jaf bih f'Malta. Kienu għadhom fil-fatt qed iż-żewġ naħat jinnegozjaw fuq aspetti differenti li kollha kellhom x'jaqsmu xi ħaġa waħda. U dik kienet il-finanzjarjament, il-flus ngħidlek.
Jiġi ta' Bailey bdiet ħażin mill-bidu.
Mela, Bailey daħal, ħafna trombi doqqu, il-tarzna
set
inqaleb passmaġġer waħda għal-tarzna kummerċjali, però mbagħad waħda l-affarijiet li bdew jaraw il-Maltin kienet li il-pass tal-bidla kien kważi non eżistenti. Ħafna frilli kien hemm, però bidla as-saċ ma kienx hemm. U bdiet il-kritika bl-ħraġ f'Malta dwar dan.
Ma f'Malta għattajt iġvisa publika, kritika.
Publika, gazzetti, il-Union, il-partiti.
Ma b'dewx jaraw tibdil.
Allora, il-Gvern Ingliż ħassu kostret li jipprova b'xi mod jikkalma s-situazzjoni, jikkalma s-situazzjoni f'Malta, jipprova jgħidulhom li taf inti dan huma in the nature of things, dawn l-affarijiet għadha ta' smolla u jinbidel kollox. U però jgħid kemm jgħid ċorta l-kritika waqgħet hemmhekk, iktaqgħod il-gazzetta ta' dak iż-żmien. Anki pereżempju Times li kienet ta' appoġġ għall-bidla ta' tarsna ta' bejli, bdiet issa titfa' ċertu mistoqsijiet, kemm se jdumu ċerti affarijiet biex fil-fatt jiċċaqlqu. Allura, il-Gvern Ingliż ħass
il-importanza. Meta qegħdin issa l-unions il-politiċi Maltin eċetera jagħmlu dit tip ta' pressure. Forsi minn ma kienu jafu huma, ma nafx, insaqsi. Daw fil-konflitt mhux pubbliku bejn il-Gvern Ingliż u Bejli, naħseb kien qed isaħħu jgħid Bejli.
Iva, però huma kienu sajmin
tip. Iva, iva.
Ma kienx hemm. Iżgur li kienu, ħadd ma kien jaf x'qed jiġri hawn Malta, dana kienet very carefully guarded secret. L-uniku ċans li seta joħroġ xi ħaġa Malta jekk ikun hemm xi diretturi tal-local company hawnhekk forsi ipaxxu żejt bejnietom f'post fejn jistgħu jinstema' fid-dokjar stess. Però f'dan l-istadju għalmenu jien nagħmilha ċara ma sibt l-ebda evidenza li dan
sar.
Anzi fil-fatt l-ewwel ma ġara kien li meta bdiet tistema' l-kritika kien hemm kienem minn beda jargumentaw jgħatu għom ċans dawda xej mela ta' fejti nafet. Pero mbagħad anke dawk li kienu qed jgħidu tu għom ċans, bdew jinkwetaw. Meta ċerti affarijiet li kienu jistennew, ċertu pass li kienu jistennew, ma bidix jimmaterjalizza dal-pass. Naħseb, u l-Ingliż issa ħassew kostretti li jippruvaw iserħu moħħ il-Maltin. Ħan nisimgħu kif ippruvaw jagħmlu
dan.
In an effort to stem this public criticism, Admiral Sir Gordon Hubbock, Managing Director of Bailey Malta Limited, addressed a press conference in which he admitted that people were a little bit disturbed at the apparent lack of progress by the company in building up its commercial work. Hubbock insisted that in reality the company was ahead of schedule. He explained that the company's target figure was to employ 500 men a day on commercial ship repair by October 1959. This figure had already been surpassed in June when the average figure of 516 men a day was reached. Their present policy, claimed Hubbock, was to avoid big jobs during the initial stages with the aim of attracting as many customers as possible so that they would earn a widespread reputation for performing work quickly, efficiently and economically.
If minna ħatija u Bejli jisu xertu sforz qed jagħmlu wkoll biex jiġi x-xogħol.
Ġew jien mhux hekk ninterpreta.
Eħe.
Jien ninterpreta li dina dik li l-Ingliżi jgħidulu hot air.
Bil-Malti għandna kelma oħra li tagħmel iktar ħoss minn sħana allura ma ngħidux.
Eżattament. Dana qed jgħid fil-fatt aħna l-istrateġija hija li l-ewwel nibnu reputazzjoni b'ħafna ġob żgħar. Tajjeb? Ħafna ġob żgħar. Qed tgħid inti li għandek 500 kull jum, gainfully employed fid-dokjar minn għandek 6,000. Inti ma trix tattratta xogħol kbir, ma jistax jattratta xogħol kbir, għax id-dokjard mhuwiex ippreparat biex jieħu xogħol kommerċjali kbir. Ix-xogħol kommerċjali kien differenti ħafna mhix xogħol fuq il-bastimenti navali. U anki
tal-gwerra,
eżattament, anki pereżempju ċertu trades li vapur tal-gwerra li jidħol għar-refitting and so on huma essenzjali għalih. Fuq bastimenti kummerċjali mhumiex essenzjali. U dinak huma kienu jafuha u għalhekk ukoll ftit il-bidla. Issa vera li inti trid ukoll a constant supply ta' xogħlijiet żgħar biex iżhom.
Imma sa dak tagħmlu bħala fillers isek, għandek il-kbir u
mbagħad però tipprova tieħu kuntratti kbar li se jkollok ħafna nies involuti fuq.
Ma tridx tkun espert kbir fil-vapuri da biex tifhem.
Issa tinsiex ukoll x'kien għamel. X'kien għamel ukoll Bejli, skin talab biex ikollu bħala managing director lill-Admiral Sir Gordon Hubbock, li kien ġi nfakru s-semmija ta' għadni għaf il-programm ieħor, kien ġi fil-fatt mibgħut hemmhekk on loan, tajjeb, biex iserraħ ukoll moħħ il-Maltin specialment il-ħaddiema, għax dak kienu jafuh fit-Tarzna, bħala supertendent tat-Tarzna, kellu reputazzjoni tajba ħafna mal-ħaddiema, allura kienu jgħidu għalmenu da se jpoġġu xi ħadd li jifhem sew.
Jifhem is-sitwazzjoni, jifhem il-ħaddiema Maltin ukoll
bżonn jitlaq. Tara dina x-xibka timbera. Issa se naraw programm ieħor ġew m'għandniex kien illum dwar iktar komplikazzjonijiet li bdew jinqala.
Jiġri ċew jekk biex inkun qed nikkonkludu dan il-programm tal-lum. Din is-saltna dal-ġnien tal-Eden li kien imwiegħed qed jinstab li fih xewk iktar minn tuffieħ.
Ejju, m'hemmx dubju. Però jiena naħseb li Baileys għandhom responsabilità kbira hawnhekk. Għax jidher li Baileys kmieni ħafna ħadu d-deċiżjoni li jistgħu jaħilbu it-teżor Ingliż.
It-teżor Ingliż ma kienx jistgħu sibaħ fħal u għal kollox.
Eżatt
ngħidu mill-inqas.
Issa naraw kif kont tiżvolġi din l-istorja.
Grazzi, ħafna tal-kommenti u tal-risposti tijak, ġew fuq dan il-programm, ħna namlu appuntament ma' semija tagħna għal-ġimgħa dieħla fejn komplu nitkellmu dwar din il-kwistjoni ta' Tarzna għal darba oħra, f'din is-sensi li kemm il-darba tkellimna fuq it-Tarzna, hot potato jgħidu l-Ingliżi problema taħraq ngħidu l-Maltin, għalhekk jien Fader Joe Borsch ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.